Ini 103,4 Radio Keluarga Indonesia, masih dalam Suara dan Mandiri untuk kesempatan hari ini, dan masih bersama narasumber kita Ibu Dr. Sunitri. Kita buka telepon dulu ya di 791 di 529-1417 di radio. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Pagi, Mbak. Dengan siapa ini?
Ini Siska.
Di mana, Mbak?
Ada di daerah Lebak Bulus.
Iya, gimana nih, Mbak Siska?
Ada yang ingin ditanyakan sama Ibu Dokter?
Dokter Sunitri.
Ibu Dokter ini tentang hal yang saya sering berada di, saya sebetulnya bukan orang yang ada di lingkungan seperti itu, dalam artian saya hanya sering berada di puskesmas atau di kebetulan saya tinggal di daerah Lebak Bulus ya. Itu kalau di tempat-tempat tertentu itu memang saya melihat banyak sekali ibu-ibu hamil yang kurang peduli atau karena kantongnya tipis ya pada kesehatan yang akan terkait dengan anak yang akan dilahirkannya. Seperti misalnya pola makan yang kalau saya tanya ngobrol-ngobrol gitu, mereka bilang habis ya ini lah cukup, yang penting kenyang gitu. Terus bapak-bapak yang ada di sekitar mereka saya lihat juga merokoknya tidak pernah berpikir bahwa itu akan mengganggu, itu kurang penyuluhan atau menurut Ibu Dokter apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pengaruh dari bapak-bapak merokok? Kira-kira gimana ya?
Polusi itu polusi ya.
Kayaknya di bis juga kalau saya naik bis itu istrinya hamil atau dibawa anak kecil, bapak itu merokoknya kelepas cukup kenceng gitu loh. Saya sebagai perempuan rasanya kepengen teriak pergi gitu, tapi kan nggak mungkin ya mbak. Ada jalan yang bisa dibuat gitu misalnya apa gitu, karena peraturan merokoknya nggak efektif.
Nggak efektif ya, cuma sekedar itu ya.
Belum kali ya, kita kan boleh kecil hati ya Mbak Riri. Jadi Bu Dokter, untuk ibu-ibu yang memang perlu bantuan nutrisi dan segala macamnya itu, sejauh yang sudah dilakukan oleh Ordiandu atau mungkin dari yang lain, saya pengen denger deh, ada nggak dari program pemerintah untuk itu? Kayaknya itu aja deh Mbak Riri,
terima kasih
banyak ya. Terima kasih Bu Dokter.
Ya, Mbak Siska. Gimana, silakan nih Bu.
Iya, kita jawab dulu nih Bu Siska. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya pribadi nih mengundang Bu Siska untuk bergabung di dalam Aliansi Pita Putih Indonesia. Kita ada berkantor di DKKBN, Bu Siska, di gedung 1, lantai 3 DKKBN. Silakan nanti bergabung atau dihubungi 801-6640. Nah, ini Bu Siska. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ibu hamil yang kurang peduli pada dirinya sendiri, ya itu adalah satu masalah seperti tadi karena ketidaktahuan. Jadi dia sedang dititipi amanah dari Allah untuk membawa janin. Supaya bagaimana supaya janin itu nanti berkualitas lebih tinggi kualitasnya daripada orang tuanya, itu harus dijaga sejak dalam kandungan. Baik dengan gizi yang bagus maupun dengan misalnya pendidikan itu kan dimulai dan dalam kandungan juga. Jadi diperdengarkan musik-musik, lagu-lagu atau ayat-ayat suci yang barangkali bisa ini kan menggugah ya pendidikan janin sejak dalam kandungan tersebut ya Bu Siska. Itu yang satu. Kemudian kita pun ada juga tradisi-tradisi atau budaya di mana kehamilan itu dieluk-elukan oleh keluarga, ditunggu datangnya. Antara lain misalnya kita lihat tradisi itu di Jawa, ada upacara 7 bulan. Begitu 7 bulan hamil, dibelikan baju 7 macam, dicoba. Kemudian dikasih kue-kue 7 macam juga, buah-buahan 7 macam, segala macam 7 ya, 7 bulan.
7 sumur
air dari mandi, dari 7 sumur air dikumpulkan itu. Itu adalah mengeluh-elukan jabang bayi yang ada. Ini tradisi yang bagus sebetulnya. Tetapi jangan dibalik yang dibesarkan itu upacaranya, tapi perhatiannya terhadap ibu hamilnya tetap hanya sehari itu saja dia. Padahal harusnya selama 9 bulan hamil harus diperlakukan begitu, tapi jangan dramatisir pada satu hari saja. Karena Ibu Siska, jadi sekali lagi mengenai pola makan itu, kita harus memerlukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi, bukan hanya ibu hamilnya saja, tapi juga suaminya dan keluarganya. KIE ini nanti adalah suatu kampanye ya, penyuluhan. Mari Ibu Siska, Ibu nanti di tempat Ibu di Lebak Bulus, silakan menjadi penyuluh, kami akan berikan materi-materinya buat Ibu. Kemudian saya juga sangat sependapat dengan Ibu mengenai masalah merokok. Masih sekedar wacana saja, sudah ada aturan, katanya nanti 50 ribu itu dendanya.
50 juta ya,
mudah-mudahan betul itu 50 juta. Tapi karena sebagai yang tidak merokok, itu perokok pasif justru mendapat racun lebih banyak daripada yang aktif.
Bisa gitu Bu ya?
Iya, karena dia akan langsung, ini diserap, dia masih ada filter ya, di rokoknya katanya ada filter, jadi untuk dirinya sendiri yang nyedot kurang, tapi yang dihembuskan keluar tidak ada filter, kita tidak memakai filter hidung kita. Jadi yang pasti itu justru mendapat bahaya lebih tinggi.
Berarti sebenarnya kalau kita mau komplain aja ya Bu?
Iya,
itu hak kita sama-sama hak ya.
Kalau dia merokok dan langsung di satu ruangan di mana, apalagi kalau ada tandanya dilarang merokok, kita harus berani untuk menegur atau tentu saja dengan cara yang baik, yang halus. Nah, jadi saya setuju Bu, mengenai merokok itu juga si cabang bayi akan terkena dampaknya, karena ya bagaimanapun juga rokok itu akibatnya akan memberikan kecenderungan untuk kecanduan, istilahnya ya. Akan nagih lah. Nah, kalau sudah itu nanti bisa jadi nagih juga bayinya.
Jadi pecandu juga ya.
Bu Siska, ini nanti ada pemilihan gubernur. Inilah gubernur yang peduli keselamatan ibu dan anak ini ya.
Kita utama nanti rokok enggak ya, Bu?
Kita lihat lagi nanti. Kita pilih gubernur yang peduli keselamatan ibu dan bayi.
Dan bayi ya. Oke, terima kasih Ibu Siska, dan saya juga bacakan SMS dari Ibu Aryati. Selamat pagi yang ada di Cempaka Putih. Ya, saat ini saya sedang hamil 3 bulan, anak kelima. Sebetulnya ini kegagalan KB, Bu, karena saya pakai spiral kok tetap bisa hamil. Apakah kalau begini boleh untuk digugurkan? Oke. Bagaimana ini menarik, Bu?
Menarik, Bu Aryati. Tiga bulan hamil yang kelima dengan IUD masih ada di dalam. Nah, ini suatu tugas dan tanggung jawab dari salah satu pemerintah ini, bahwa ini betul-betul kegagalan KB kalau ini bisa dilakukan, diurutlah itu ada suatu dana asuransinya untuk ibu hamil yang ada masih ada IUD-nya di dalam itu. Apalagi nanti kalau melahirkan itu diketemukan, kita buat sebagai bukti itu.
Berarti bagaimana? Semua pembiayaan ditanggung pemerintah atau?
Itu dulu begitu. Waktu zamannya BKKBN Jaya, itu kegagalan semua ditanggung oleh pemerintah. Tapi saya yang sekarang saya kurang tahu, saya tidak berani. Tapi ada itu. Askeskin, ada yang sebagainya.
Sebentar ya Bu, sebelum kita lanjutkan, kita terima kasih dulu. Di radio, selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Pagi Pak, dengan siapa Pak?
Pak Sumarna.
Iya, di mana Pak Sumarna?
Saya nggak ada di daerah Cilengsi.
Oke, gimana nih Pak Sumarna?
Ada saya pertanyaan ya. Begini, istri saya waktu 4 tahun yang lalu tuh hamil itu. Udah 9 bulan, kata orang setengah udah bulannya. Tiba-tiba itu mimpi. Nah, setelah mimpi itu saya dalam keadaan kerja nih di Jakarta. Pas mimpi itu ternyata itu perutnya itu kempes. Pas bangun tidur itu janinnya nggak ada, hilang.
Hanya mimpi kan? Hanya mimpi kan?
Mimpi, tapi kenyataan. Pas saya pulang tuh ke rumah begitu nggak ada. Itu katanya anak Amar, katanya begitu.
Anak Amar? Apa?
Ambar, anak Amar.
Oh, Ambar.
Anak Amar, katanya. Sama bilang. Saya nggak percaya kan. Pas begitu saya dibawa ke puskesmas ditanyakan, apakah betul nggak ini janinnya masih ada. Ternyata kata dokter di puskesmas itu udah nggak ada.
Tadinya periksa nggak? Selalu periksa nggak ada?
Periksa ada. Selalu periksa ada itu. Selama 9 bulan itu puskesmas rutin itu. Karena kan anggota KB tadinya.
Kenapa begitu? Apakah ada dalam kedokteran itu yang namanya anak ambar? Itu mau saya tanya. Okay, nah, sekarang saya percaya benar jawaban di 4 tahun.
Terima kasih ya Pak ya. Aduh Pak Limarna, ini pertanyaannya juga belum pernah saya mendengar dan belum bisa menjawab juga. Dalam kedokteran tidak ada Pak anak ambar. Kalau anak itu meninggal di dalam rahim, pada akhirnya dia akan mengecil, bisa mungkin menghilang, tapi akan ada bekasnya itu yang seperti mengeras dan sebagainya ya. Karena kalau meninggal mengecil sendiri itu diabsorpsi atau dihancurkan oleh tubuh sebagai benda asing, bisa karena ibunya kuat dan sebagainya bisa hilang, tetapi tidak akan hilang dalam satu hari Pak Sumarna. Ini yang saya tidak mengerti nih. Kalau satu hari hilang, kalau sebelumnya sudah di USG bisa juga kalau tidak di USG barangkali ada penyakit lain yang tadinya itu ada di bukan bayi, tapi kalau Pak Sumarna sudah yakin sekali sudah diperiksa oleh bidan dan memang ada, cuman kita tidak tahu informasi USG-nya karena USG itu tidak bisa dibantahkan karena ada tulangnya dan sebagainya,
denyut jantungnya
ya. Nah ini Pak Sumarna, saya juga rupanya termasuk. Walaupun 4 tahun Pak Sumarna mencari jawaban, saya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan Pak Sumarna ini. Kalau itu hilangnya dalam satu hari, kalau hilangnya lama, bisa karena absorpsi dari tubuh si ibu, dianggap benda asing yang ada di badan si ibu, dimakan sendiri, dihancurkan, keluar melalui saluran pembuangan apa kencing apa darah dan sebagainya itu ya.
Ya, sekarang tidak semua hal ada jawabannya Bu.
Iya, sudah terserahkan sama yang di atas nih kalau sudah begini. Karena secara logika itu sudah tidak masuk begitu ya Bu ya. Iya, mungkin karena katanya di negeri kita ini masih banyak sekali unsur-unsur magic yang mungkin arahnya ke situ ya, tapi kita tidak membahas tentang itu. Yang jelas ya semoga saja nanti suatu saat ada jawabannya begitu. Balik lagi ke Ibu Ariati tadi Bu.
Iya Bu Ariati, jadi kegagalan KB itu memang ada, terutama IUD sudah dilakukan survei itu bahwa kegagalan IUD antara 2-4%. Jadi tiap 100 ibu ada 2 orang atau 4 orang yang
ibu adalah yang 2 atau 4.
Tepat ya, ibu termasuk dapat lotre ini yang 2 dari 100 ibu yang gagal. Mungkin oleh karena spermanya katanya terlalu kuat, jadi hebat, sehat sekali itu sperma, sehingga walaupun sudah disapu masih tetap aja lolos gitu. Jadi dan kalau itu mau digugurkan tidak bisa Bu. Dia sudah jadi sudah jadi amanah titipan
yang Bu.
Sebaiknya jangan Bu. Jangan dilakukan apa-apa, ibu harus terima dengan ikhlas dan ibu dan insya Allah anak ini akan menjadi ibu rawat dengan baik, akan menjadi anak yang berguna untuk keluarga, bisa dan bangsa. Tapi sekali lagi ibu bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit di mana ibu memasang IUD, sehingga ibu akan dibantu pengurusannya untuk bantuan-bantuan biaya dan sebagainya.
Tapi itu biaya cuma sampai melahirkan ya Bu ya, tidak
ya, biasanya begitu ya.
Syukur-syukur nanti kalau korban-korban gagal KB ini ada juga dari pemerintah gitu, bentuk apa untuk biaya pendidikannya mungkin
ya, gitu Bu ya. Nanti dengan USG akan kelihatan misalnya ada jabang bayinya di mana menempel IUD-nya, dan ibu tidak usah takut ya, tidak menempel permanen, dia hanya sekedar menempel saja karena pertumbuhan
nggak sedang ya, ibu ya,
kadarnya jepit tidur bayinya ya.
Iya. Oke, jadi banyak sekali memang permasalahan yang dialami oleh ibu hamil, maka itu suami-suaminya harus sayang sama istri ya Bu ya. Belum rasa mual yang dirasakan. Tapi kita balik ke mental Bu, yang belum sempat kita jabarkan nih.
Memang kalau ibu hamil muda, itu kita sebut hijam, itu memang ada perubahan hormonal. Di mana ada hormon yang untuk mempertahankan kehamilan itu supaya tetap utuh di dalam rahim, itu memberikan efek samping mual. Ya, kalau orangnya sensitif, mualnya makin berat. Nah, kalau itu berlebihan mualnya, itu tentu akan mengganggu pertumbuhan kesehatan ibu maupun bayinya. Oleh sebab itu, kalau sudah berlebihan, dia harus dirawat dengan seksama di rumah sakit. Tetapi kalau mual biasa dan masih muntah tetapi masih bisa masuk lagi, tidak masalah. Itu dalam 2-3 bulan biasanya akan melewatkan. Itu yang pertama bahwa kehamilan muda.
kemudian tadi mengenai mental ya. Jadi tadi juga saya disinggung bahwa diperlukan suatu suasana hati yang sangat kondusif, yang sangat baik dari si ibu yang hamil, karena itu akan mempengaruhi kondisi mental si anak juga. Misalnya ibunya gampang marah dan sebagainya, itu nanti akan kata orang tuh jadi bawaan. Tapi itu ada pengaruhnya betul, karena beberapa penelitian sudah menunjukkan ya, diberi lagu-lagu ya, sampai dulu ada dijual kaset-kaset yang apa itu namanya, musik-musik yang klasik, klasik ya, yang klasik itu katanya untuk menenangkan bayi dan sebagainya. Itu tentu penelitian orang di dunia sudah, jadi kita harus juga ya memanfaatkan itu, karena itu adalah hal yang baik. Jadi jangan terlalu kedombrengan lah itunya musiknya misalnya,
yang lembut,
yang lembut. Kemudian suami juga bertugas untuk menjaga suasana hati. Kalau dia ngidam, dia memerlukan ingin sesuatu, makanan misalnya. Kalau suami yang baik tentu akan kemana pun akan dicari itu.
Tengah malam pun,
udah tengah malam ngapain sih? Malam mencari. Kalau misalnya lawan apa itu yang di tengah malam, lawan setan ya kan ya, kalau di Surabaya. Karena pedesnya bukan main ya, itu memang harus tengah malam, jam 12 baru. Jadi nyedamnya itu macam-macam, dan itu kita harus sebagai suami atau sebagai keluarga tuh memenuhi keinginannya itu supaya anaknya ini semuanya adalah pengaruh hormonal.
Pengaruh hormonal ya. Tapi katanya ada yang bilang juga kalau orang Indonesia mengada-ada, di luar negeri nggak ada ngidam tuh katanya.
Apa iya ya, kalau mual tuh pasti ada
sih
mual ya. Oleh sebab itu ada disebut morning sickness ya, jadi dia pagi-pagi itu mualnya, bangun tidur mual. Nah itu sudah salah satu tanda dari kehamilan itu pasti ada juga di mana-mana di dunia.
Wah, sayang sekali nih kita sudah hampir jam 9 pagi, tapi insya Allah ya Ibu Sumitri, lain waktu kesempatan kita masih punya banyak sekali hal yang hubungannya dengan kesehatan reproduksi yang bisa kita angkat di sini menyongsong MDGs 2015 yang tinggal berapa nih? Sekarang udah 2007. Aduh, tinggal sekitar 8-9 tahun lagi. Semoga aja kita bisa mengejar. Dan lagi presiden kita kan bilang bisa dipercepat sampai 2010. Berarti 3 tahun lagi.
Wah, kerja yang sangat ekstra ini ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ini Ibu Sumitri. Ya, saya hanya ingin menekankan bahwa keselamatan ibu itu, kita harus meningkatkan keselamatan ibu itu melahirkan melalui isu hak asasi manusia. Itu Mbak, kita nanti bisa bahas tersendiri itu hak asasi manusia dan hak asasi perempuan itu. Kemudian kita memberdayakan perempuan, mendukung pilihan yang diambil. Jadi dia supaya bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Masa untuk kesehatannya sendiri dia tidak mampu mengambil keputusan. Ya? Kita harus mengangkat dimensi investasi sosial dan ekonomi. Inilah yang zaman diri. Ini kita harapkan sangat banyak peran sertanya dalam membuat keluarga-keluarga itu berdiri sendiri, ya, mandiri dalam bidang sosial dan ekonominya. Kemudian kita perlu menunda usia perkawinan atau persalinan. Yang pertama, jangan sebelum 20 tahun. Kita membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap kehamilan itu berisiko. Jadi jangan mengatakan sudah 4 yang lalu baik, yang kelima pasti juga nggak apa-apa. Tidak, setiap kehamilan berisiko. Kita harus menjamin kehadiran tenaga penolong terlatih. Nah, ini kita harus waspadai ya.
Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sumitri untuk kehadirannya di studio dari Aliansi Peta Putih Indonesia dan Keluarga Indonesia. Itu yang menutup jumpa kita dalam Suara dan Mandiri. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda. Selain ini, Riri Wijaya dan Bu Uya menemani Anda dalam Di Informasi.